waaw Yassine nak mëna jëlat ëmb ndax nekkul wën kessé lay nampalé domam bu féké ni rek da fay jëfëndiko nampal bi ci nu mu waré lolé mëna tax ba du neuf bulogulé méthode nak mom lañ dippé méthode maman li nga xamé ni modi nampal ak sa wën da fa doon lu ama am solo bu déni rek jëfé nañ ko nuñ ko waxé goné gu amagul juroom ben wèr goné gi nga xamé ni wèn kessé lañ koy nampalé goné gi nga xamé ni du lek ay ñam wayé tamit du nan ndox bu féké ni say règle ñëwaguñu pour muccu ci neuf yaay ji dafa wara nampal domam sa su xifé mën nañ ko xayma sax ñenti waxtu bu nek ci bëss bi wayé tamit lu neew juroom ben waxtu ci guddigi déglu leen lima nara wax Yassine, li nga xamé ni modi méthode maman dafa doon lu baax té am solo bu féké ni da ngay nampalé sa doom wén kessé. Lolu da fay firné ni do ko jox lek, do ko jox ndox, lata muy am juroom bénn wér. Bu dé nak da ngay jox sa doom benen méw féké ni yang koy nampal, méthode maman mënatul ci yow dara. Lolé sax mëna tax ba nga neuf. Lolé sax motax malay xel nga waxtaan ci ak docteur ci rek bo bëggé dal di jëfëndiko benen méthode ba nga mëna sorél njur. Ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ci tewlu gi waye ñu leen di ñaan ngeen deglu bu baax wote yi ngir nak ngeen mëna dimbali ay yeneena jigeen yu dëkk ci seeni gox ci lu ñeel walu ñaq yi lek ak sorel njur bo leen jéxalé yi le formation ci walu wërgu yaram yaay ak doom di ngeen jot seen certificat benen appel bi ngeen di jot nak ci fiek ben ayu bëss lay doon ba benen yoon.